Musikaren soinuak jarraitu izan balira hiriak eraikitzeko, eraikin batzuk behenota irmoak liratezke. Besteak aldiz, doinu arinak eta ederrak. Nathaniel Hawthorne. Aroero.
Arkitektura eta hirigintza.
Ezagutzaren gizartea. Zerbait mugitzen hasia da arkitekturaren euskerazko argitalpen gintzan, azken urteotan. Euskal Herriko Unibertsitateak itzulpen oso interesgarriak kaleratu ditu. Parizioren arkitekturaren eraikuntza 2005-an, Sola Moralesen hiri azkunde motak 2008-an, Txingen arkitektura hiztegi irudiduna 2009-an, eta Morrisen hiri formaren historia 2010-an dira aipagarrienak. Estrategikotzat jo daiteke lan klasikoen euskaratzea, eta Euskal Herriko Unibertsitateak emeki baina segurki dihardu horretan. Edo behar bada ziharduen, esan beharko da hemendik aurrera. Eusko Jaurlaritzak EHUri ia 5 milioi euroko murrizketa oparitu baitio 2012-ko aurrekontuetan. Agian ez da inbesterako izango, baina kontuan edukita 12 milioi euroko igoera agindua ziola eta iaz beste 5,2 milioi euro moztu zizkiola, ez da giro unibertsitate bikaintasunerako. Beste hainbat kontuk bezalaxe, arkitekturako itzulpenek ere makalaldian nabarituko dute, ziurrenik. Eta bitartean, norrari da sustatzen arkitekturako euskerazko berezko sorkuntza? Norrari da bultzatzen euskeraz pentsatu eta idazten den arkitektura itzulpengintza baino are funtseskoagoa dena? Bada, azken urteotan plazaratutakoari erreparatuta nagusiki erakunde bakarraren ardura dela ondorioztatzen da. Udako Euskal Unibertsitatearena. Horra hiru adibide. Nuria Monasterioren eraikuntzako materialak, 2009-an. Joseba Arbaizaren eta Peio Lozanoren lurralde antolamendua Euskal Herrian, gaur egungo egoera, gatazkak eta erronkak, 2010-an. Eta 2009-ko amaieratik hiru hilero kaleratzen den Aldiri Arkitektura aldizkaria. Ez dago ukatzerik, beste hainbat arlo akademikotan bezala, UEUren zeregina erabakigarria izaten ari da arkitekturaren euskerako zabalkundean ere. Bada hori ere kolokan jarri dute Eusko Jaurlaritzaren 2012-ko aurrekontuek. 1988-az geroztik urtero zuen partida izendun osoa kendu baitiote UEUri. Iaz, ia 168.000 eurokoa izan zena. Ez da giro ez euskerazko berezko sorkuntzarako ere beraz. 2012-ko aurrekontuetako partida garrantzitsu guztien murrizketa krisialdiari egotzi zaio. Gerrikoa estutu omen beharra dago. Oh, wait! Bada partida bat, 127,3 igo dena. Ezetz asmatu zein den. Abiadura handiko trenarena noski. Soilik Arrasate eta Irun arteko plataforma eraikitzeko, 350,7 milioi euro gorde dituzte Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuetan. Ala jaina. Konparazio baterako Euskal Herriko Unibertsitate osoari 321,2 milioi euro zuzendu dizkiote. Ia 20 gutxiago. Lehentasunak oso garbi daude zenbakietan. Hortaz, baina ez hain argi diskurtsoetan. Aurrekontuek diotena diotela, ezagutzaren gizartean gaudela esaten zaigu behin eta berriz paradoxikoki. Hori dio esaterako Euskal Autonomi Erkidegoko lurralde antolamenduaren gidalerroen aldaketak kasualitatez aurrekontuak onetsi ziren egun berean, abenduaren 23-an lurralde antolaketaren batzordearen aldeko txostena jaso zuena. Lagen aldaketak dio, ezagutzaren gizartea eraikitzeak eskatzen duela, unibertsitate eta ikerketa zentro publiko eta pribatuetan inbertsioak egitea. Bada ez goaz norabide horretan. Unai Fernandez de Betoño, 2012ko urtarrilaren 20an gaur 8an argitaratua. Aroero.
Arkitektura eta hirigintza. Once upon a time you dressed so fine, through the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel?
Bueno, lehenik eta behin kaixo, denei, Rafa Zuzanaiz. Eta Donostiko Arkitektura Eskolan klaseak ematen ditut eta sartu nintzen mundu honetan ba, lan baten bila, Bartzelonan bukatu nituen ikasketak eta ikasketak bukatu orduko ba, lan aukera politiak irikizitzaizkiten eta niruz pala urten emakizkin eta ia herrira etxera voltatzeko gogoa piztu zitzaiten neska, mengo neska batekin ere ba nemakin urtebete hola serio xamar eta bueno baia txera bultatzeko ordua zen. Orduan lan poltsetan apuntatu nintzen eta iraila batean deitu zidaten urrengo egunean hasteko eta saltoan etorri nintzen. Bueno, nik ikasketak bukatu nitunean bain dala gutxien famatu egin zen burbuja inmobiliarioa zegoen topera eta gehien bat ba, Katalunian nikan egin nituen ikasketak han izugarria zen. Katalunian badago gainera egoera berezi bat, eta da 70-80garren hamarkadan egindako urbanizazio batzuk gaur egun ez genituzkenak onartuko, ez zutenak inungo araudirik betetzen, baina han daude urbanizazio horiek eta kolmatatu gabe alegia geratzen dira oraindik partzela batzuk. Eta burbuja inmobiliario horretan, ba edonork erostezun partzelatxo bat, egitezun proiektutxo bat, eta gero saltzen zuen etxe hori, ez, diru egiteko asmoarekin. Eta orduan bulego txikientzat eta ba, lana zegoen, aukera. Hortaz aparte, egondu naiz baita ere argazkilari modura lanean, Kataluniako elkargoaren zat lanean, laguntzaile modura, eta beste alde, han unibertsitatean ere laguntzaile modura lan egiteko aukeratxo batzuk izan ditun. Hori izan zen, pixka bat nire, hori izan da nola bete esateko nire oinarria, edo nire ikasketa tradizionaletaz aparte, ba, lan munduan egin dudan ibilbidea. Eta orain buru belarrenago unibertsitatean lanean, oraintxe tesia egiteko estedentzia bat eskaini ditu unibertsitateak, eta ondo bidean aurtengo urtea bukatu baina lain depositatu beharko nuke lan hori. Eta ikerketari dagokionez, ba aipatu dudan bezala Katalunian egindako elkargoarentzako lanaren ondorio zan ba zegoen eta badago artxibo historiko oso indartsu bat eta bertan argazkien inguruko ba artxibo bat edo sortu nahian zebiltzan, bai zeuzkaten argazkiak antolatu eta baloratu nahian, eta bestalde baita ere, garai hartan Bartzelona transformazio handi bat bizitzen ari zen, Forum de las Culturas zelako ura, baita Poble Nou barrioaren eraberritze osoa, 22@plana bezala ezagutzen dana, eta guzti hori ere argazkitan bildu nahi zuten, eta bueno, ba, dokumentatu. Eta nian negola esaten du, hau seguro ba, Euskal Herrian ez dagoela ezer, eta argazkien kontua niri gustokoa izan da, esaten beti burutan neukan, ba, ara bueltatu, eta horren inguruko zerbait egingo nuela, ez. Eta doktorautza kursoak hasi bezain pronto, lehenengo galderetako bat izan zen, ea gairi bagenuen, ea zerbait buruan bagenuen, eta nik aipatu nuen, ba, argazkien inguruko artxibo bat egiteko ideian neukala buruan. Eta orduan kontu horiekin dabilen batekin hizketan hasi nintzanean, esan zian gaia interesgarria izan zitekeela, baina bazegoela oraindik ere lan oinarrizkoago bat edo zabalago bat, ez bakarrik argazkiena, baizik eta arkitekturaren inguruko dokumentazio guztia nun dagoen eta nola antolatua dagoen ikertzea, ez? Eta bueno, ba horretan ari. Funtsean bilatzen arkitekturaren inguruko dokumentazioa dela oso zabala, oso anitza, eta aurkitzen dela toki guztitan, ez? Argazkietatik hasi, dokumentu registro dokumentuetaratik pasa, eta ba, bueno, ba, udaletxe guztietan dauden proiektu konkretuetaraino, ez? Eta ba, bueno, guzti hori nola antolatua dagoen, eta nun dagoen bilatzen, eta pixka bat baita ere ikusten ze dokumentu odei guzti hortan, ba, zertzuk izan dezaketen garrantzi gehiago, edo balio gehiago, ba, ikerketa mota batzuetarako, edo bestetarako, ez? Pixka bat horretan. Ikerketa bat egiten dezunean sartzen zehala ideia oso argi batekin, ikertzen hasten zean enean ideia hori erabat lausotzen da, lainopean gehatzen zea, zezen bat eta informazio gehiago bildu kontuatzen zea, gero eta gutxiago dakizula, eta bueno, oraintxe bertan hor nago erabat lainopean, baina esperantzarekin ba, pixka bat guzti hori asentatzen denean eta bar, eta idazten hasten naizenean ba, aterako direla argiren batzuk eta baleko konklusioren batzuk lortuko ditutela. Bueno, nola ikusten duten pixka bat nire inguruan edo ni lanean ari naizen ingurua, alde batetik esango nuke arkitekto lanbidea, ba, orain arte ezagutzen den bezala, alegia bulegoko lana eta bar, oso gogorra bihurtu dela, ez dakit nola zan, orain dela 30 urte, 40 urte, baina orain mintzat oso gogorra da, kompetentzia izugarria da, eta kompetentzia izugarria da batez ere preziotan, alegia gure honorarioak jetxi beharrean aurkitzen gera, askotan promotoreek edo hori delako eskatzen dutena arkitekturaren balio edo kalitatea baino gehiago, ez? Eta orduan horrek sortzen du, ba, sortzen duen guztia, ordu, zure lan orduak ez direla behar bezala ordainduak, eta zuk zure zuretzako lanean edo zuri laguntzen dituzun jendeari edere ezin behar bezalako soldatak ordaindu, eta hori guztia, ez? Gezurra dirudi, baina badirudi inork ez duela asunto horretan ezer esatekorik, asumitu egin dugu arkitekto guztiek hori dela egin beharrekoa, eta pres gaude gure irabaziak jeisteko, ba, albokoari proiektuak entzeko, ez? Eta egoera horretan ikusten dut, ba, ezakit, zerbait egin beharko litzatekeela, antolatu eta bueno, ba, guztien artean zer erabakiren bat hartu, ez? Elkargoak ere, ba, nik uste beharko lukela jarri eztabaida hori mailaren gainean, badauzka berak baremo batzuk eta prezio minimo batzuk, baina argi dago mundu guztiak salto egiten ditula horiek, ba, azken finean jan beharra dagoelako eta egunerokoan ba, proiektuak egin behar direlako, ez, bulego bat mantentzeko. Eskolari dagokionez, nik esango nuke eskolek edo bueno, eskola honek behintzat baduela bere ibilbidea, baduela bere identitate oso markatua, eta da Euskal Lerroa, ez dago munduan beste eskolarik edo beste arkitektura ikasteko tokirik euskeraz egin ahal daitekena, eta horrek ematen dio identitate bat berezia. Nik usten dut baita ere badagoela Euskal Lerro horretan ba voluntade bat eta gogo bat, ba, gauzak hobetzeko eta gauzak ondungi egiteko, eta bueno, eskolari ba, balio erantziren bat ere emateko, baina egia da unibertsitatean edo bintzat eskola honetan gertatzen dena dela burokraziak estali egiten gaitula. Nik esango nuke nire lanaren 150 gutxi gora bera burokratikoa dela. Eta oso gutxi da. Zan edet, nire postuan burokraziak garrantzi gutxi du. Eta hala ere energia izugarri hartzen dit. Zerbait egin nahi baldin baduzu, alegia ikasgai berri bat antolatu nahi baldin baduzu, naiz eta aukera askekoa izan edo dena delakoa izan, ez baldin badago burokrazia horretan kontemplatuta ezinezkoa da. Eta burokrazia horretan kontemplatu baldin badago, izugarrizko ibilbidea egin behar da paperen artean, ba, gutxienez iristeko aukera izatera, ez? Eta horrek, niri behintzat, pena handia ematen ditze, azkenean, ideia bat eduki eta hori materializatzeko ba, energia guztiak xautzen baldin badituzu, gero ja iristen baldin bazara ere, ba ja nekatuta, ez? Eta ez dakit. Oraintxo okurritzen zait, ez zait segula horretan pentsatu, baina nik uste dut gerta litekeela arkitekturaren inguruan, orain dela, edo behintzat ni ikasle nintzen garaietan, arkitekto izatea edo orokorrean arkitektura bera arte goren bat bezala konsideratzen zen, ez? Eta gauza guztiak bezala badauka arte zati bat, ez? Baina artea duen bezala kotxeak idatzeak, egin daiteke artez edo egin daiteke gaizki, alegia. Guri jarri zuten horrelako arkitekturaren inguruko edo jarri zuten arkitektura izugarrizko maila goren batean, ez? Iaia jainkoen alboan edo jainkoentzako etxeak eginez edo horrelako ideiak eta nik uste dut hori jendeak orokorrean ez duela ulertzen eta ez ulertezina dela gainera eta horrek sortu duela nolabait esateko urruntasun izugarria ba jende xumea eta arkitektoen artean, ez? Momentu honetan nik uste dut arkitektura erabat edo arkitektuaren papera erabat debaluatua dagoela, ez dagoela ba bueno, gestore huts bat dela. Erresponsabilitate bat bere gain hartzen duen pertsona bat besterik ez da. Alegia obra batetan gertatzen den edo zer gauza bere seguruak kubrituko du. Eta hori da gaur egun gure papera. Nik usten dut etorriko dela buelta, kulumpio edo nola baita esateko orekaren bila, ba, joan etorri edo balantza guztietan gertatzen den bezala, ba, pixka bat, mendikan pixka batetara etorriko dela berriro oreka aldera. Baina hori bai guk ere zerbait egin beharra daukagula. Nik usten dut orokorrean arkitektok lan asko egiten degula, ordu asko dedikatzen dizkigula gure profesioari edo gure lanei eta momentu honetan gutxi ari garela lantzen gure lan egoeraren inguruko borroka eta gure profesioaren reivindikazioa nolabait esateko eta badaude beste sektore batzuk ba modu eteki oso modu eraginkorrean lan egiten dutenak eta arriskuan jartzen dutenak ba gure kredibilitatea, ez? Eta ba nik uste dut pixka bat antolatu beharko genukela guztiok eta zerbait egin.
Aro ero.
I'm gathering people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone.
Arkitektura eta hirigintza.
If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen. And keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing.
senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changin'.